goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
Egun on guztioi, atzo ordu honetan hondamendiaren neurria zenbatekoa zen ezin antzemanda geunden, eta gaur hondamendiaren neurri hori deskribatzeko hitzak falta zaizkigu. Gutxienez 95 hildako utzi ditu Mediterraneotik sartu eta batez ere Valentzia jo duen ekaitzak. Eta oraindik dozenaka desagertu daude. Agertu ez diren eta gaur bila segiko duten dozenaka herritar. Erreskatea fase berri batean sartuko da gaur Espainiako armadatik hala esan dute. Baina begiratu behar du herri bakar batera, Valentzia hiriburura, Paiporta herrira, Valentzia hiriburutik gertu dagoen Paiporta herrira. 45 pertsona hil dira bertan, eta herria bera lokatz potzu bat da, dana honen zero gunea dela ere esaten da. Unai Iradi, Paiportan bertan zaudezu, hondamendi horren lekuko zara, egunon Unai.
Iñaki, ateri da momentu honetan eta ez da gutxi, eta egun argitzearekin batera irudia beldurgarria da, begibistan dugun irudia. Zubiak erorita, autoak argindarren posten aurka jota, barandilak itsasora erorita eta baita ibaira erorita, eta baita kamioi bat bera ere irudia beldurgarria da, bertako herriko komertzioak ere suntxituta daude guztiz, eta esaten genuena, ikusten dugu, begibistan dugu, kalte materiala zenbaterainokoa izan daiteken, baina ezin da ukatu neurtezina dela oraindik kalte pertsonalek hartuko duten dimentsioa.
Valentzia hiriburuko justizia jauregian kokatua dago jada gorputegia, eta antxe identifikazio lanak ere egiten hasi dira forentseak, eta azpiegituren kalteak neurtzeko eguna ere izango da gaurkoa, eta hornidurak berrezartzekoa. 110.000 herritar argindar eta telefono estaldurari gabe daudelako oraindik. Denboralearen okerrena igaro dela dirudi, baina dana ez da dezegin. Izaroin zauzti, egunon.
Egunon, Iñaki.
Eta dana horren ondorioak batean eta bestean agerikoak dira.
Bai, Kadizen eta Jerez de la Fronteran esaterako, dena den jada bertan bera utzi dute alarma gorria, eta gaurko abisu horia ezarri dute. Hondamendiaren ondotik polemika ere piztu da, herritar asko haserrea gertu dira larrialdi abisua berandu iritsi zitzaielako jada neurriak erabat aurrez gainezka, urez gainezka zeudenean. Valentziako gobernuaren kontrako kritikak ere izan dira, PPek Boxen eskutik gobernura iritsi orduko bertan bera utzi zuelako larrialdietarako unitatea.
Berehala bueltatuko gara Valentziara eta kontatuko dizuegu hondamendiaren inguruko azken ordua. Gainerakoan, banketxeen irabaziak ordu hontan izpide, irabazi handiak izan dituztela urteko lehen 9 hilabetetan. Horixe ikusten da oraintxe argitaratzen ari diren balantzeetan. CaixaBankek, BBVak, Sabadellek argitaratu dute. Gaur ari dira balantze horien berri ematen, eta tartean badira aurtengo urteko lehen 9 hilabeteetan iaz urte osoan baino gehiago irabazi dutenak. Ba, hain zuzen, Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako gobernuarekin adostu du bankuei eta multinazionalei ezartzen zaien zerga foru aldundiek kudeatzea.
Autogobernurako akordio garrantzitsua dela dio Aitor Esteban Jeltzaleen Kongresuko bozeramaleak.
Gure autogobernua zabaltzen dugu, berrindartzen dugu, eta azken baten euskaldun guztien onurarako izango da akordioa.
Aldiz, energia enpresa handien gaineko zergak bertan bera geratuko dira, kasu honetan Juntsek adostu du Alderdi Sozialistarekin.
Eta Guardia Zibila ia 12 orduz aritu da Álvaro García Ortiz estatuko fiskal nagusiaren bulegoa miatzen. Isabel Díaz Ayusoren bikotekideari buruzko informazio sekretua zabaldu izanaren froba gabila aritu da. Gauean amaitu da miaketa hori, Guardia Zibilak Ramón Sánchez kopiatu egin ditu fiskal nagusiaren gailu elektronikoetako informazioak.
Alberto García Ortiz, estatuaren fiskal nagusiaren eta Pilar Rodríguez, Madrilgo fiskal buruaren ordenagailu, eskuko telefono eta gailu elektronikoetako informazioa kopiatu eta eraman dute Guardia Zibilek. Atzo eguerdia pasata sartu ziren, fiskal nagusiaren bulegoan eta gaueko 11 aurretik irten dira. Angel Hurtado magistratuak agindu du miaketa. Hurtado magistratua da ikertzen ari dena, ea fiskaltzak Alberto González Amador, Isabel Díaz Ayusoren bikoteari buruzko informazioa, eskutuko informazioa zabaldu ote zuen. Informazio honetan, mezu hauetan, González Amadorrek fiskaltzari akordioa proposatu zion, ogasunari 340.000 euroko iruzurra egin zuela aitortzearen truke. pandemia garaian musukoak salduz lortutako irabazia izango litzateke.
Etxe bizitza arazoaren argazki ere egingo dugu gaur, EITB-k eta Tokiko Mek elkarrekin kaleratutako saretzen txostenean ageri den argazkia. 2008an lehertu zen, eraikuntza sektorearen krisia, 2013an hasi zen susperraldia, eta ordutik 105% hazi da etxe bizitzen kopurua Euskal Autonomia Erkidegoan. Prezioak oraindik ere, 2007an baino merkeago daude, merkeago saltzen dira etxe bizitzak, batez beste metro kuadroa, 3.000 euro. Hala ere, erosteko baino arazoak batez ere, alokatzeko eskaintza falta horren eraginez prezioak asko igo direlako. Estatu Batuetan ere hauteskunde kanpainak une gogoangarria. Donald Trump zabor kamioi batera igota ikusi dugu. Gogoratuko duzue Trumpen New Yorkeko mitin handian Puerto Rico zabor irla zela esan zuela Trumpek, horri erantzunez Biden presidenteak esan zuen zaborra botoemaile errepublikano batzu direla, ba Trumpen erantzuna
250 million Americans are not garbage.
250 milioi Amerikar ez direla zaborra esan du Trumpek Wisconsinen egin duen ekitaldian. Kamala Harris ere hortxe bertan.
To turn the page on a decade of Donald Trump.
Trumpen herrialdea pasatzeko, orrialdea pasatzeko unea dela, heldu dela esan du. Sei egun falta dira hauteskundei begira gaur, hauteskunde horien atarian jatorri arabiarreko boto asmoa zarituko zaigu Gerai Diaz gure berri emalea. Hain zuzen ere, ekialde hurbilean Israelen jardunak bortitz jarraitzen duenean eta Estatu Batuek hori geldiarazteko gaitasunik izan ez dutenean. Etxeko kontuetara itzulita, Tolosan atletismo talde bateko entrenatzaile bat kanporatu dutela da albiste, hainbat sexu jazarpen kasurekin lotuta.
Zuzendaritza taldeak zilegitasun osoa eman die salaketei Iñaki Martija presidenteak azaldu duenez.
Albitimei zilegitasun guztia eman da, ingen duen pixkate gure inguruan begiratu haber posible zan lako gauzak errepekatu izana edo gertatu izana, eta ikusi genuen posible zala, olako gauzak klubaren barruan inguruan izatea, ba, personal klubetik desbinkulatzea erabaki genuen.
Tolosako udalak herriko kirol klubetako zuzendaritzak deituko ditu alako kasuan aurrean nola jokatu azaltzeko.
Eta adi gaur Gipuzkoan autobus erabiltzaileak, hainbat autobus zerbitzuz arduratzen den Avanza enpresako langileak grebara deituta baitaude, Donostia, Gasteiz eta Bilborekin lotzen dituzten lineatan edota Debagoieneko herri barrukoetan espero da eragin handiena. Imanol de la Bargazu, Donostiako autobus geltokian zaude, nabaritzen da grebaren eragin hori?
Ba, esan duzu, zerbitzu minimoak ari dira betetzen Avanzako gidariak, baina bidaiariak oro har jakitun dira eta lasaitasun irudia egia esan hemen Donostiako autobus geltoki honetan. Hitzarmenaren negoziazioaren testu inguruan deitutako lan ustea da, Cristobal Larrañaga elaren delegatua da.
Ez enpresakin 18 milaren ditugu, ez du bideik ematen, beste amaren ditugu, eta ez da bideik, eta ez du konbenia firmatu nahi, eta diputazioa de badaki, ez problema daun, eta ez du inorek kasu egiten, eta tristia dago greba bat ikia, baina inin behar da.
Esan diguten ez sindikatuen arabera beste herrialde eta konpainia batzuetako joeraren kontrola lan ordu gehiago eskatzen ari zaie enpresa langilei, kontziliazioa errazteko neurriak ere eskatzen dituzte, eta horrekin batera segurtasun falta salatzen dute langileek, azpigitura kaskar eta baliabide zaharkituak dituztela, enpresaren abakarrik ez, diote diputazioak ere baduela ardura, ela UGT, LAB eta Aurrera sindikatuek elkarrekin deitu dute gaurko greba deialdia.
Eta kiroletan Jon Altuna egunon.
Egunon Iñaki.
Danak izan du kirolean ere eragina, Osasunaren eta Realaren kopako partidak azkenean bertan bera geratu dira.
Gaur Alakanten jokatu beharreko Jove Espainol Reala eta atzo jokatu beharreko Txiklana Osasuna partidak atzeratu egin dituzte. Osasunarenak badauka data berria, datorren aste artean jokatuko dute. Realarena ez dute zehaztu oraindik. Jokatu direnen artetik Barakaldo da Bart, kopan aurrera egin duen euskal talde bakarra, bat eta hiru irabazi dio Lleidari, gainerakoek galdu egin dute. Eibarrek bat eta huts Logroñesen aurka luzapenean, Cortesek huts eta Begranadaren aurka, eta Beasainek huts eta bat Kartagenaren kontra. Saskibaloian Bilbo Basketek eta Idekak geldiezin segitzen dute Europan, lautik lau irabazi dituzte, azkenak Bart, Bulgarian eta Serbian.
Baritekek trafikoaren informazioa eskaintzen dizu. Baritek, mota guztietako barizeak ezabatzen adituak gara.
Errepidetan Ramon Sánchez badago arazorik.
Ez dago eragozpenik, ez istriburik, ez auto hilera berezirik, segurtasun sailek esan digunez.
Eta bila bete terdi itxita egon ondoren kontuan hartu beharreko besteak, gaur arratsaldean irekiko dituztela berriz ere Belateko tunelak. Denbora tarte hori baliatu du Belateko tunel berriaren ahoa irekitzeko, 25 metro zulatu dira eta lehendik dauden bi tuneletan Belatekoan eta Almanduzkoan seinaleztapena ere hobetu da. Beraz, gaur arratsaldetik Belateko tunelak berriz ere zabalik.
Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
Eguzkin Iturriotz Euskalmet, egun on.
Kaixo, egun on.
Zaiguzu, ondoren gordutarako nolako eguraldia espero behar dugu?
Ba, giro egonkorra eta eguzkitsua. Belainoa sortu da, barnealdeko leku batzuetan, datozen orduetan jaso ingo du, batez ere ipar isurialdean, eta giro eguzkitsua gailenduko da, eta zerua gainera nahiko garbi ikusiko dugu behintzat, todei gutxi. Hegoaldean aldiz, batez ere Arabatan Nafarro hegoaldean baliteke lainoa ez jasotzea, eta naiz eta jaso zeruan odei gehiago gertuko dira, batez ere behodeiak, eta baliteke gainera tanta batzuk ustea berezikin Nafarroan. Haizeak hegoekialdetik joko du barnealdean eta horren ondorioz ipar isurialdean dezente igoko da temperatura, gaur itsasertzean baliteke 23-24 gradura iristea. Aldiz hegoaldean 20 graduren azpitik geratuko da orokorrean termometroa. Beraz, gaur hegoaldean izan ezik gainerakoan giro eguzkitsua eta ia udaberriko temperatura.
Eta gaurtik aurrera asteburuari begira zer?
Ba, ematen du antzera jarraituko dugula, giro egonkorrarekin bai bihar eta bai asteburuan. Lanbroa eta lainoa sortuko dira egun sentian, baina hori jasotakoan giro eguzkitxoan eguzituko da, baina Arabatan Nafarro hegoaldean baliteke ba, gaur bezala ondorengo egunetan ere ba, belainoa izatea ordu askotan eta orokorrean odei gehiago. Temperatura leku horietan ere ez da inbeste igoko, baina adibidez ipar isurialdean baliteke 25 gradura hurbiltzea. Beraz, bai, giro atsegina izango da ondorengo egunetan.
Gaur urriak 31 ditu, bihar jaieguna, hildakoen eguna, horrexegatik askorentzat asteburu luzea, arimen eguna, Halloween ospatuko dute gaur askok, bai kultura anglosaxoian eta gurean ere gero eta gehiagok, baina betiko gurea hemengoa gau beltza.
Beltzean zuri, nortasun iturri. Egunez izango bagara, egin gau ezaldarri.
Ilunean kalabaza argidunak ez dira faltako, mozorroak, eta beldurra ere ez, kanpoko iturek eta neguek hizkuntza ez ahazteko, gau beltza gaur dozenaka herritan. Julen San Martin eta Mirari Egurtzari dira soinu errealizazioan, goizeko 8:12.
Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.